Iš apaštalų darbų. Broliai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taurė širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudės mylimi. O Viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio galestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimą iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, kad gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą, skirtą jums danguje. Dievo galybė jūs saugo tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neragėdami, džiugaujate, neišsakomi ir šlovingiausi džiaugsmu. Nes žinote, gausite tikėjimo siekinį, sielų išganimą. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau Viešpatie.
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo dviniu, nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą. Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko. Mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako. Tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan Jo turėtumėte gyvenimą.
Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Brangūs broliai ir seserys Kristuje, ramybė jums. Šie Jėzaus žodžiai nuskamba įsigandusiems mokiniams, nuo persekiojimo besislepiantiems už užrakintų durų. Gal šiandien mes tokių tiesioginių persekiojimų nepatiriame, tačiau daugelio iš mūsų būsena labai panaši. Karantinuojame, susidarę namuose, bijome užkrato, mirties, ekonominio žlugimo, liūdime dėl neįsipildusių planų, sunkiai pakeliame neapibrieštumo įtampą, galbūt net prarandame viltį. Prisikėlęs Viešpats ateina pro užrakintas duris ir, kaip sakoma Evangelijoje, atsistoja viduryje. Tai yra tarp mokinių, taria ramybė jums. Žinome, kad Dievo tariamas žodis tampa tikrove. Dievas taria ir tai įvyksta. Matome, kad Jėzaus ištartas pasveikinimas iškart pakeičia situaciją. Mokiniai nudžiunga išvydę Viešpatį. Baimę malšinanti ramybė atneša gilų ir tvarų džiaugsmą. Kokia ta ramybė, kurią teikia Kristus? Kitoje Evangelijos pagal Joną vietoje girdime Jėzų tariant, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Lietuviškų žodžių ramybė verčiama hebrajų kalbos sąvoka šalom, kuri turi gerokai platesnę reikšmę. Popiežius Pranciškus praėjusio trečiadienio audiencijoje sakė, kad biblinis žodis šalom išreiškia pilnatvę, klestėjimą, gerovę. Tai hebrajiškai linkima gero, klestančio, pilnatviško gyvenimo, klusnaus tiesai ir teisingumui, kurios galutinai įvykdys Mesijas, taikos kunigaikštis. Taigi prisikėlęs Kristus yra šalom įvykdytojas ir šaltinis. Todėl visi, kurie jį sutinka, prisipildo džiaugsmo. Svarbu Dievo teikiamos ramybės nepainioti su vidiniu psichologiniu nusiraminimu, kurį galima pasiekti ir kartais karštligiškai siekiama taikydami įvairius metodus ar vartodami vaistus. Kaip perspėjo popiežius, gyvenime neramybė gali būti svarbi augimo paskata. Taip pat gali būti, kad vidinė ramybė yra tik prijaukintos sąžinės, o netikro dvasingumo atspindys. Daugybę kartų viešpats turi tapti prieštaravimo ženklu, supurtančio mūsų netikrą saugumą, kad mus nukreiptų išganimo link. Šiuo laiku išties yra supurtomas mūsų saugumas ir matome, kaip byra netikri jo pamatai. Matome, kad viruso užkratas neaplenkia nei pasaulio turtingųjų, nei galingųjų, nei įtakingųjų. Tai, kas pasaulio akimis atrodytų teikia saugumą ir stabilumą, viena diagnoze nubraukiama ir visi tampa lygus prieš žmogaus mirtingumo faktą. Būtent tokio suvokimo nulemta neramybė yra postumis išganimo link. Išganimo link gali mus pastumėti ir po kiekvieną baimę besislepianti pati giliausia mirties baimė. Ji universali, būdinga tiek tikintiems, tiek netikintiems žmonėms. Svarbu, kaip mes su ja dorojamės, puolame į neviltį ar atsiveriam Dievo gailestingumui. Būtent tokio pasirinkimo šauklė buvo šventoji Faustina Kovalska. Per Jėzaus jai suteiktus apreiškimus ir po visą pasaulį pasklidusiomis kopijomis šio Dievo gailestingumo paveikslo, nutapyto jai pačiai rūpestingai prižiūrint, ji visai bažnyčiai priminė beribį Dievo gailestingumą. Jo begaliniai rūpinamasi kiekvieno žmogaus išgelbėjimui amžinybei. Savo dienoraštį sesuo Faustina užrašydavo tai, ką viešpats jai atskleisdavo per mistinius regėjimus. Kartą jį rašė: parašyk tai nuliūdusioms sieloms, kai siela išvys ir pažins savo nuodėmių sunkumą, kai prieš jos akis atsiskleis visa skurdo bedugnė, į kurią pasinėri, tegul nesielvartauja, bet pasitikėdama tegul puola į mano gailestingumo glėbį, kaip vaikas į mylimos motinos glėbį. Jokia siela, kuri šaukėsi mano gailestingumo, nenusivylė ir nebuvo sugėdinta. Man ypač patinka siela, kuri pasitikėjo mano gerumu. Jėzus per šventąją Faustiną mums pateikia paprastą būdą egzistenciniam nerimui įveikti. Melsti atsidavimo dieviškajam gailestingumui. Ji mums perduoda su Dievo gailestingumo vainikėlio malda susijusio Jėzaus pažadus. Kalbantiems šį vainikėlį, man patinka duoti viską, ko tik manęs prašys, kai jį kalbės užkietėję nusidėliai, pripildysiu jų sielas ramybės, o jų mirties valanda bus laiminga. Parašyk, kad šį vainikėlį kalbės prie mirštančiųjų, atsistosiu tarp tėvo ir sielos ne kaip teisingas teisėjas, bet kaip gailestingas gelbėtojas. Besidžiaugiantiems susitikimu su prisikėlusiu, Jėzus dar kartą sako: ramybė jums. Ir iškart siunčia į misiją, sakydamas: kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Jis suteikia reikiamą pagalbą tai misijai atlikti, kvėpdamas šventąją dvasę ir tardamas: kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Bažnyčia čia visuomet įžvelgia susitaikinimo sakramento ramybės šaltinio įsteigimą. Kaip kiekviena mūsų nuodėmė, net ir slapčiausia, neišvengiamai paliečia ne tik mus, bet ir visą bažnyčią, Taip tikras susitaikinimas atneša ramybę bei džiaugsmą ne tik tam, kuriam atleidžiama ir kuris atleidžia, bet ir aplinkiniams. Panašiai kaip šeimoje, kai po nekalbadienių sutuoktiniai pasibučiuoja, apsikabina ir vėl ima kalbėtis, labiausiai dėl to džiaugiasi vaikai. Bažnyčioje, kuri yra Kristaus kūnas, esame susiję. Todėl, pasak Pauliaus, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Šiuo metu bažnyčia beveik visame pasaulyje kenčia, nes tikintieji negali susiburti ir gyvai švęsti Eucharistijos. Tačiau bažnyčia yra lanksti, o jos malonės neužrakinamos tarp pastatų sienų. Negalintieji prieiti iš pažinties, Dievo gailestingumą gali priimti sužadinę tobulų gailestį, o negalintieji priimti komunijos fiziškai, gali ją priimti dvasišką. Bažnyčia plačiai atveria gailestingumo šaltinius. Lietuvoje ir Lenkijoje visuotiniai atlaidai skiriami tiems, kurie maldingai sukalba gailestingumo vainikėlį prieš švenčiausioje sakramento tabernakulyje, arba tiems, kurie dėl ligos ar kitų aplinkybių negali ateiti į bažnyčią ir vainikėlį sukalba namie. Popiežius Pranciškus neseniai suteikė galimybę pelnyti atlaidus tiems, kurie dirba siekdami sumažinti koronaviruso plitimą. Ir mes visi savo maldomis galime sustiprinti tuos, kuriems ypač reikia Dievo malonės bei pastiprinimo. Jeigu mes patys priimsime Dievo ir bažnyčios teikiamas malonės, turėsime kuo dalintis ir su kitais. Susitikimas su prisikėlusiu vyksta ir asmeniniu, ir bendruomeniniu lygmeniu. Šiandien girdėjome, kaip abejoja apaštalas Tomas, kurio nebuvo su visais, kai Jėzus buvo pirmą kartą atėjęs. Jo neįtikino bendruomenės liūdijimas. Tomo pozicija tarsi atspindi daugelio iš mūsų laikyseną. Kritišką racionalizmą, individualistinį nepriklausomumą, norą empiriškai apčiuopti tai, kas neapčiuopiama. Kartu Tomo užsispyrėliška ambicija slepia gilų asmeninio susitikimo, asmeninės Dievo patirties troškimą. Įdomu tai, kad asmeninis Tomo susitikimas su prisikėlusiuoju įvyksta bendruomenės kontekste. Mūsų tikėjimas neatsiejamas nuo bažnyčios patirties. Palaiminti, kurie tiki nematę. Galime sakyti palaiminti, kurie išgirdę liūdijimą pasirenka pasitikėti Jėzumi. Apsisprendžia tikėti net tada, kai atrodo nėra už ko kabintis. Tada, kai atrodo, kad blogis ir tamsa pradeda užvaldyti visą pasaulį. Tokie žmonės anksčiau ar vėliau patirs prisikėlusio Kristaus tikrovę ir jo gailestingumą. Evangelijos ištraukos pabaigoje Jonas sako, kad ne visi Dievo stebuklai čia surašyti, o tie, kurie surašyti, minimi tam, kad tikėtume, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtume gyvenimą. Tikėjimas Jėzumi Kristumi mums teikia gyvenimą. Gyvenimą, kurio vertė nesumenksta pandemijos ar kitų gyvenimo išbandymų akivaizdoj, o prasme neprarandama išbandymų laikotarpio. Šis gyvenimas dėl begalinio Dievo gailestingumo nusidriekia į amžinybę. Linkiu jums visiems malonės atsiversti ir priimti Dievo gailestingumą, įdant išgyventume ramybę pilną šalom prasme. Ramybė jums.